Na Rumbolla, Xosé Liz.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Cunha coidadísima edición, presentou no ano 2018 este coñecido e recoñecido músico do folk e do tradicional galego Xosé Liz o seu primeiro traballo en solitario. Co nome O Cantar dos Frautares, Xosé Liz deixa constancia da súa valía profesional como frautista e instrumentista neste primeiro traballo O Cantar dos Frautares. Escoitamos para abrir a Rumbolla A Muiñeira da Grelada. Neste disco O Cantar dos Frautares, Xosé Liz exerce, además de arreglista e compositor de algúns dos temas, como instrumentista múltiple, tocando gaita galega, guitarra acústica, buzuki, mandolina, pandeiro, pandeireta e outros cos que acompaña as frautas. Estamos ante un proxecto de evidente interese cultural que reúne 14 temas interpretados con diferentes frautas. Destaca no libreto do disco a colección de fotografías e referencias ás frautas da súa colección coas que foi grabado este traballo discográfico. O segundo tema do álbum, O Fandango da Vella. José Liceu, un dos músicos máis activos do panorama musical galego, deixou constancia da súa valía profesional formando parte de diferentes agrupacións como Ardentía, Veladona, Entre Trastes, Lizgairo, Anxo Lorenzo e Río Bo. Despedimos a rumbolla de hoxe con este tema, autoría do propio José Liz, Marexada.
Thank you.
E con Xosé Liz pechamos a Rumbolla, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.